Drošības situācija pasaulē nav mazinājusi svētku prieku, taču daudzviet atbildīgie dienesti ir ņēmuši vērā iepriekšējo gadu pieredzi un rūpīgi gatavojas īpašiem pasākumiem vecgada vakarā un jaunā gada naktī. Piemēram, Vācijas galvaspilsētā Berlīnē pie Brandenburgas vārtiem, kur notiks plaša jaunā gada sagaidīšana, būs izveidoti īpaši punkti drošības zonas, kur nekavējoši varēs vērsties sievietes, ja viņas būs piedzīvojušas svārdarbību. Šos punktus nodrošinās Vācijas sarkanais krusts. Vācijas varas iestādes mācījušās no rūktās pieredzes Ķelnē, kur vīriešu bandas jaungada naktī uzbruka apzaga un seksuāli aizskāra sievietes. Sagaidāms, ka īpaši drošības pasākumi būs arī citās Eiropas lielākajās pilsētās Parīzē, Londonā, Briselē un citur, kur sagaidīt svētku ielās un laukumos būs izgājuši tūkstošiem cilvēku.